สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Treasure Maps นะครับเราอยู่ในประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยก็มีอะไรต่างๆน่าสนใจนะครับพอมองไปที่ประเทศอื่นๆหรือเรื่องราวต่างๆข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ Treasure Maps เนี่ยก็จะเป็นรายการที่ชวนทุกท่านออกไปตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมีโอกาสอะไรต่างๆที่เราอาจจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวนะครับจากการฟังรายการนี้ได้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ7บริษัทนะครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ค้ำจุนต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นอเมริกาแต่ว่าก็ต้องค้ำจุนหุ้นโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็น7บริษัทที่เราทุกคนนะก็จริงๆก็แทบจะทุกบริษัทเลยเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างใน7บริษัทนี้เราต่างจะได้ใช้บางส่วนหรือบางทีก็อาจจะได้ใช้อะไรบางอย่างที่เขาใช้เขาเสนอขายอยู่นะครับผมอย่างเช่นบริษัทอย่างเช่น Apple Googleนะครับผมเราจะเป็น Microsoft ต่างๆนะครับใครสนใจก็ไปฟังบริษัทนั้นได้นะครับคราวนี้ก็จะมาต่อกันนะครับก็จะมีอีก1บริษัทที่ยังไม่พูดถึงนะครับนั่นก็คือ Tesla ไม่รู้ทุกท่านเคยได้ยินการลงทุนในบริษัท Tesla หรือราคาหุ้นของ Tesla หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย Tesla เนี่ยให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างน่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือติดลบไปถึง 65% เหตุผลก็คือตรงนี้จริงๆน่าสนใจคือพอเวลาเราเป็นผู้นำอะไรต่างๆเราก็นึกว่าเออคนที่เขาเป็นผู้นำตลาดอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยซึ่งก็คิดว่าจะเป็น Tesla เนี่ยพอเขาโตอะไรต่างๆเราก็คิดว่าโหสงสัยเหมือนแบบยอดขายเขาน่าจะแบบมันเยอะมากเลยหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็คู่แข่งไม่น่าจะเทียบได้แต่เอาข้อจริงเขาอาจจะดีมาตลอดนะแต่ว่าพอมีคู่แข่งนะครับอาจจะเป็นทางฝั่งอเมริกาเองหรือทางฝั่งจีนเองนะครับผมเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มมีการเหมือนแบบสัดส่วนการตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มแบบตกลงนะแล้วก็Tesla เนี่ยก็โดนบังคับให้ลดราคารถไฟฟ้านะครับตั้งหลายรอบเนี่ยนะครับผมคนก็เลยมองกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่น่าไหวแล้วหรือเปล่าแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องจีนกับอเมริกาทะเลาะกันนะครับ Tesla เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็อาจจะทำให้ตัวยอดขายรถนี่อาจจะไม่ดีแล้วหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเราก็นึกว่าTesla ก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะแหละนะครับผมแต่ว่าในปีนี้กลับกลายเป็น Tesla อีกเช่นเดียวกันที่คนรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันพุ่งขนาดนี้นะเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Tesla ที่คนกำลังพูดถึงมาเล่าให้ฟังนะครับคือ Tesla เนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้มองเขาว่าเป็นแค่บริษัทที่ทำเรื่องของรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊เขายังมีทำอย่างอื่นด้วยนะตัวผู้บริหารเขาคือคุณอีลอนมัสก์เองเนี่ยจริงๆก็มีกิจการหลายอย่างอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆก็อาจจะเป็น Twitter นะครับผมหรือเคยจัดเอพิโซดหนึ่งนะครับใครเคยจำได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว SpaceX นะครับการปล่อยจรวดนะครับแล้วก็ไปสู่ดวงจันทร์อย่างเงี้ยก็จะมีส่วนที่จรวดของ SpaceX เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการออกแบบชุดนักบินอวกาศนะครับก็เคยพูดให้ฟังไปหมดแล้วนะครับผมก็อาจจะมีอะไรที่มาเชื่อมกับสิ่งที่Tesla เป็นได้หรือเปล่าเลยต่างๆนะครับผมแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวซุปเปอร์ชาร์จนั่นก็คือไอ้ตัวปั๊มนะครับผมคือเวลาเราขับรถไฟฟ้าเนาะมันอาจจะต้องมีการเสียบปั๊มชาร์จด้วยนะครับผมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องไปเสียบชาร์จที่บ้านแหละนะครับผมเสียบชาร์จที่บ้านแล้วก็ต่อตัวหลังคาโซล่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าคงไม่ได้มีทุกคนหรอกที่จะสามารถชาร์จรถต่างๆอ่ะด้วยการผลิตไฟฟ้าของตัวเองนะครับผมเราก็จะต้องใช้รถเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนกะได้นะจะต้องใช้กี่วันจะต้องใช้วันไหนบ้างจะต้องใช้ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ยากเกินที่คนทั่วไปจะมานั่งคำนวณได้นะครับผมเพราะนั้นบางคนน่ะก็อาจจะต้องไปใช้บริการพวกซุปเปอร์ชาร์จข้างนอกนะครับก็คล้ายๆกับตัว USB-C ที่เราใช้เนี่ยแหละก็คือต้องไปเสียบสายชาร์จสมาร์ทโฟนต่างๆข้างนอกนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะต้องเสียบสายชาร์จเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบสูงมากนะครับผมก็ผมก็มีโพสต์ไปในตัว Facebook ส่วนตัวของผมนะDinoFreo นะว่าเอ้ยมีรถถึง26ล้านคันเนี่ยทั่วโลกนะครับผมซึ่งเป็นรถที่จะต้องเสียบสายไฟชาร์จนะครับผมแล้วจำนวนเนี้ยมันขึ้นมาสูงมากๆปีก่อนเนี่ยยังปี2021นะ ยังคุยกันแค่ระดับเหมือน 15-16 ล้านคันเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีถึงเกือบ26ล้านคันนะครับผมแล้วก็ปีที่แล้วปี2022เนี่ยเป็นปีที่ต้องบอกว่าการขายรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาเป็นสูงที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีรถขายไปได้ถึง10ล้านคันนะครับก็จะเป็นเรื่องของรัสเซียเรื่องของอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารัฐบาลต่างๆก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วว่าสนับสนุนให้คนใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางในการทำอะไรต่างๆคราวนี้ก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเรื่องของพอรถไปเยอะขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการเสียบตัวสายชาร์จนอกบ้านกันเยอะมากขึ้นนะครับเทสลาเนี่ยก็เปิดเกมในการเหมือนหาพันธมิตรนะครับผมให้บริษัทอื่นๆที่เป็นบริษัท EV ต่างๆเนี่ยก็มาใช้ปลั๊กเดียวกับเทสลาแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับผมพอคุยกันแบบนี้คนก็กำลังคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วงี้คือรายได้ของเทสลาเนี่ยจะไปพุ่งไปถึงขนาดไหนนะครับถ้าสมมติว่าหัวชาร์จมีเยอะมากขึ้นนะครับผมเพราะในปัจจุบันเนี่ยTesla เนี่ยก็มีหัวชาร์จวางอยู่ทั่วโลกนะครับประมาณ 50,000 สถานีอาจจะต้องบอกว่าเป็น 50,000 สเตชันนะครับผมแล้วก็ในอีก 5-6 ปีที่จะถึงเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจจะเป็นแสนสเตชันนะครับผมที่จะเอาไว้ใช้บริการนะครับผมมันก็มีการคำนวณที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราซื้อรถไฟฟ้านะครับตอนนี้อาจจะมีหลายท่านกำลังนึกถึงอยู่ว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าดีรถไฟฟ้าเนี่ยจะชาร์จประมาณ15นาทีนะครับผมแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยคนนึงเนี่ยหรือการใช้รถคันนึงเนี่ยก็จะชาร์จประมาณอาทิตย์นึงประมาณ2ครั้งนะครับผมคำนวณออกมาแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนี้การใช้ชาร์จในพวกของตัวสถานีชาร์จไฟต่างๆเนี่ยมันน่าลงทุนหรือว่าน่าจะเป็นกิจการที่ดีขนาดไหนนะครับเขาก็มีการคำนวณกันว่าจากสถิติเนี่ยของ Tesla เนี่ยน่าจะมีการใน24ชั่วโมงนะ 1,440 นาทีเนี่ยน่าจะมีประมาณ340นาทีนะที่มีการใช้ตัวหัวชาร์จพวกนี้พอได้ตัวนาทีมานะครับ340นาทีก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะก็มีการคำนวณเป็นรายได้ว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบ 500,000 สเตชันถ้าสมมติว่าขึ้นไปประมาณโทษทีนะครับเป็น 50,000 สเตชันถ้าขึ้นไปประมาณ 100,000 สเตชันหรืออีก1เท่าตัวเนี่ยยอดรายได้ต่างๆอ่ะจะขึ้นไปขนาดไหนโดยเขาก็คุยกันว่าแบบเหมือนแค่ถ้าสมมติมี8สเตชันมีแสนสเตชันเนี่ยนะคือตอนหนึ่งหัวปลั๊กเนี่ยนะใช้แค่วันหนึ่งประมาณแค่8ครั้งก็พอนะครับก็จะทำให้ตัวเทสลาเนี่ยมีรายได้ประมาณ 3,000 ล้านนะครับUS ดอลลาร์นะซึ่งจริงก็ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมแล้วถ้าคิดต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่ามีดีกว่านั้นแหละแบบเหมือนสมมติรวมหลายๆเจ้าแล้วก็มาใช้หัวปลั๊กแล้วก็เทสลามอโนโพลีอีกนู่นนั่นอะไรงั้นน่ะก็อาจจะสูงดันขึ้นไปถึง6ชั่วโมงนะครับผมการใช้งานต่อ1สเตชันต่อ1หัวชาร์จเนี่ยนะก็จะรำรายได้มาเนี่ยถึง 9,000 ล้าน US ดอลลาร์นะซึ่งใน 9,000 ล้าน US ดอลลาร์ก็มีการคำนวณว่าสงสัยเนี่ยจะเป็นกำไรนอนหนอให้ Tesla เนี่ยถึง 1,000 ล้านเชียวนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้การประเมินมูลค่าอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นการประเมินที่จะต้องบอกว่าเป็นแบบการประเมินที่หยาบๆนะแล้วก็ใครสนใจหรือใครรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้อยากจะไปศึกษาต่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็เอาตามเซนส์ผมนะผมว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีทางถูกหรอกเพราะว่ามันเป็นการประเมินอะไรในอนาคตอ่ะนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขคร่าวๆของตัวอุตสาหกรรมชาร์จเนี่ยแหละว่าแบบโหดีขนาดไหนนะครับเผื่อใครสนใจจะไปทำปั๊มหัวชาร์จบ้างนะครับหรือว่าสนใจจะไปลงทุนอะไรเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องบอกว่าจบกันไปแล้วนะครับกับ7หุ้นนะครับแล้วก็7บริษัทที่ต้องบอกว่าแบบเหมือนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คุมอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์มีใครมีคอมเมนต์มีอะไรก็สามารถไปทักผมได้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับ Dinofolio นะครับก็ไปทักไปพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ